numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 26 și am ajuns la versetul 24. Știți că versetele, dacă ai treabă cu prima parte a versetului, se numește 24a, dacă ai parte cu a doua parte, 24b. Noi o să mergem acum spre 24b. Am tot vorbit despre prima parte a versetului. De ce e important acest verset 24? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu către Iacob după ce se întoarce înapoi în Berșeva. Și, na, totdeauna cuvântul lui Dumnezeu are o valoare mare. Să-l citim, acest verset. Nu are rost să mai explicăm toată povestea călătoriei lui Iacob în Gerara, oprirea lui acolo, deși el vrea să meargă mai jos în Egipt, oprirea lui în Gerara, rămânerea lui acolo, faptul că face aceeași mișcare ca și tatăl său, în sensul că îi spune locuitorilor de acolo că Rebeca nu este soția lui, ci este sora lui, așa cum Avraam spusese de Sara că nu este soția lui, ci este sora lui. După câtva timp, fiind acolo de pe fereastra palatului său imperial, cum ar fi fost palatele acelea imperiale, dar erau și ele, sau regal, Abimelech, care era un nume comun al tuturor regilor Gerare, deci Abimelech I, Abimelech II, Abimelech III, Abimelech IV, așa cum au fost în diferite perioade ale lumii și în alte popoare, diferite nume, care s-au moștenit sau s-au continuat de la un rege la altul, Abimelech acesta, tot un Abimelech fusese și pe vremea lui Avraam. Vede pe fereastră cum Iacob se joacă cu, am zice noi în limba românească, așa, se drăgălește cumva așa cu soția lui și îl cheamă și zice: nu ai cum să mă minți, n-are cum să fie sora ta, e soția ta. Și el recunoaște și zice: de ce ai făcut asta? Și el spune, e ca și cum ar spune: tatăl tău a făcut asta, am crezut că v-ați lămurit că nu-i bine, că și atunci ce necazuri am avut, ei chiar atunci au avut necazuri mari din cauza asta. Adică adusese pe Sara în palatul său și începuseră tot felul de boli și necazuri și probleme, încât vrăjitorii locului, care erau de fapt informați de diavol, au transmis regelui că din cauza acelei femei care e căsătorită și că e căsătorită cu un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu aduce necazuri peste ei. Și acesta s-a speriat și a chemat pe Avraam, așa și acum Abimelech a zis: de ce n-ai făcut asta? Uite, puteam să pățim cum am pățit cu tatăl tău. Și am făcut un păcat de care noi nu știam. Dacă unul dintre rudenii de mele s-ar fi atins de ea sau ar fi luat-o de soție, dar pe vremea aia nu erau ritualuri prea complicate cu luatul de soție. La popoarele acestea, de tipul acesta, cum erau cei din Gerara, faptul că pur și simplu cineva o lua pe femeia aceea peste voia ei, cu voia ei sau peste voia ei și avea relații pe ea, era soția lui și gata. Adică nu mai așa era. A, dacă vrea după să facă o masă sau ceva, era altceva. Dar și zicea: dacă o rudenie de mea făcea așa, de ce mi-ai făcut asta? Și se gândea la ce necazuri ar fi avut, că auzise el de la moșul său că ce necazuri au avut atunci când a fost tatăl lui Iacob Avraam. Și acesta își cere scuze cumva, spunând că știam, ca și cum ar spune, că și atunci Avraam le-a spus: știam că sunteți oameni barbari, știți, și că sunteți oameni iuți la mânie și la, adică instinctele voastre nu sunt ținute în frâu, cu asta cam le-a spus, eu acum parafrazez, asta le-a spus Avraam, asta le-a spus și Iacob: știam că sunteți oameni iuți și aspri și barbari și dacă vă plăcea și știu că Rebeca e frumoasă, așa cum Avraam a zis că Sara e frumoasă, și bănuiam că dacă o să zic că e soția mea, ca să o aveți, putea să mă omorâți și după aceea să o las pe ea. Că așa era rânduiala în popoarele barbare. Avea soțul, îl omorâm, rezolvăm treaba și ea lasă soția. Și de asta. Și atunci Abimelech a zis: nu vrem așa, știm că ai un Dumnezeu puternic care ne face praf și pulbere, deci eu acum spun o poveste pe lângă ca să înțelegeți. Și atunci eu o să dau o poruncă cumva, o dau sfară în țară cu poruncă, că nimeni să nu se atingă de tine, nici de soția ta, nici de turmele tale, nici de nimic din ce ai tu, poți să rămâi aici, poți să pași turmele, poți să-ți cultivi pământul cât îți dăm aici în arendă, dar să nu se atingă nimeni de tine, tocmai ca și cum ar spune, ca să ne fie nouă bine și poporului nostru, să nu se atingă nimeni de tine, că am văzut ce Dumnezeu puternic aveți și ne face praf. Și atunci au făcut acordul ăsta, Iacov a rămas acolo și a început să rodească pământul său și a semănat torți și a semănat ovăz și a început să rodească pământul său mai mult decât acelorlalți și turmele sale s-au mulțit și a început să crească invidia și ciuda și răutatea oamenilor care au început să și a căpetenilor și a regelui care au început să vadă ce mult creșteau avuțiile lui Iacob și au început să pună problema că de ce să ia ei din fântânile lor apă, acesta stă în mijlocul nostru, îl găzduim și el trăiește mai bine ca noi și bea din fântânile noastre cu turmele lui și ne seacă fântânile și noi murim de sete și vitele noastre mor de sete și el trăiește bine, mersi. Și l-a chemat Abimelec și a zis, îmi pare rău, trebuie să pleci de aici pentru că îmi pare rău. Da. Trebuie să pleci. Ești prea bogat. Du-te mai în marginea împărăției, du-te unde vrei tu. Și el s-a dus spre nord și au fost vreo trei opriri în care s-a tot așezat și a făcut acolo fântâni, a săpat în fântânile pe care le avusese tatăl său Avram, adică nu săpa sau nu lua apă din fântânile oamenilor ca să nu zică că le ia apa, ci săpa fântânile cele vechi ale lui Avram pe care oamenii din precauție le astupaseră, nu știm când, nu ni se spune, poate că le-au astupat când a venit Iacob acolo. Și a zis, acesta va vrea să-și moștenească fântânile lui și făcute de tatăl său. Și atunci, ca să nu se instaleze aici definitiv, ca să nu zică că el are și el partea lui, că uite, sunt cum am avea noi, nu știu ce rămășițe românești, până la Tisa, să zicem. Și am zis, noi vrem să luăm din Ungaria până la Tisa, că uite, avem rămășițe pe acolo. Și atunci, maghiarii săraci ar măsura tot pe acolo, că să zică, nu-i nimic, nimic, uite, nu aveți nimic pe aici, dar de-al vostru nu e nimic. Și bine, acum am zis așa un exemplu. Și așa s-a întâmplat aici cu cei din Gerara, care au astupat repede fântânile lui Avram, poate că se folosiseră până atunci de ele. Avram fiind omul lui Dumnezeu, probabil că fântânile pe care le săpaseră slujitorii săi, nu Avram în sine, ci slujitorii săi, adică zeci de oameni săpa la o fântână, probabil că acestea aveau ape subterane, cum ziceau, e apă vie, adică apă bună, foarte, eu știu, un David mare și aveau, probabil că erau fântâni bune, că Dumnezeu îi descoperise lui Avram unde să sape, dar ei preferau mai bine să le astupe, să nu profite de ele ei, să nu le aibă numai ca să nu aibă motiv Iacob să mai rămână pe acolo. Atâta. Deci ca să vă închipuiți ce tensiune era. Scriptura totdeauna este foarte sucintă în cuvinte. Dar faptul că l-au alungat prima dată regele, după aia oamenii încă de două și trei ori, asta înseamnă că era o tensiune imensă între el și oamenii aceia, nu? Între păstorii lui, oamenii lui, turmele lui și cei din Gerara. Adică nu pleca de plăcere, nu era un mofturos care, ca noi, să zicem, mergem la un restaurant și nu a ținut la bine șervețelul pe mână și farfuria nu ne-a pus-o cum trebuie și mergem la alt restaurant. Nu, deci era o chestie serioasă. Omul simțea, cum zice, când se uite cineva cu ciudă la tine și când nu-l vezi, simți că te arde ceafa, că se uite din spate. Ei, așa simțea omul. Și Iacob și ceilalți că oamenii le pregătesc chiar și moartea, adică nu le pregăteau numai astuparea fântânilor și le pregăteau lucruri grele. Îi mai ținea faptul că regele Abimelec scrisese un act prin care să nu faceți nimic cu oamenilor acestora. Dar nu se știa când și cum cineva o va face probabil în taină, ca să nu intre sub rigorile legii, știți? Adică o să-i, nu știu, să le facă ceva. O să-i trebuiască sau să-i moare în taină. Așa cum s-a întâmplat mai târziu cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care formal era protejat încă de împărat, deși era în ceartă cu Eudoxia, soția împăratului, adică nu era el în ceartă, soția se certa cu el, soția împăratului, Eudoxia se certa cu el, și el încă era sub ocrotirea împăratului Arcadiu și acesta locrotea, deși în familia imperială era o ruptură din pricina asta, dar totuși, pentru că și oricine s-ar fi atins de Ioan Gură de Aur urma să fie pedepsit aspru, și totuși s-au găsit oameni și ai primului ministru al vremii și ai Eudoxiei care au venit în taină să-l omoare, în timp ce vorbea mulțimilor. În timp ce vorbeam mulțimilor și fiind dibuit de oamenii care stăteau și ascultau, acești cuțitari, adică oameni plătiți, ucigași plătiți, oameni foarte pricepuți, au ajuns o mare 5-6 oameni până la el ca să ajungă la el. Deci aceștia i-au barat drumul, știind că, sau văzându-l, că aceștia merg să-l omoare și au omorât 5-6 oameni până la el. Și au fost mai multe situații când s-a întâmplat așa. Ei, așa ar fi făcut și cu Iacob și cu oamenii lui, deci nu se înfricoșau ei de cuvântul, se rezolva, se trecea peste cuvântul regelui. Se rezolva cumva. Și atunci, ca să nu-și facă aceștia păcat și ca să nu producă război între el și sutele de oameni care erau sub conducerea lui, pentru că și pe vremea lui Avram erau sute de oameni care erau alături de Avram, nu erau așa câțiva. El s-a retras fără să abuzeze de, sau să insiste că noi avem dreptul, că ne-a dat Abimelec dreptul, că putea să facă asta. Fără să zică, dar Dumnezeu ne-a promis, putea să zică Dumnezeu ne-a promis și dacă Dumnezeu ne-a promis și a zis că să rămânem aici, în pământul ăsta, cu siguranță El ne va ajuta. El până la urmă a înțeles cuvântul în duh și nu în literă, ceea ce este foarte mare lucru. Deci cuvântul lui Dumnezeu către el, rămâi în pământul acesta, că eu te voi plăti, te voi binecuvânta, nu merge mai departe, nu l-a înțeles în literă, adică, dom'le, gata, aici rămân, poate să fie toată lumea împotriva mea, mă bat și mă omor cu ei, oricum Dumnezeu mă va ajuta, putea să înțeleagă așa. El a înțeles în duh și a simțit atunci când oamenii au devenit învârtoșați și împotrivitori și a simțit cum crește ura față de el și față de apropiații lui, s-a retras înspre nord și Dumnezeu, până la urmă, l-a binecuvântat când s-a întors acasă la el. Adică nu i-a zis, băi, de ce ai plecat? Nu ți-am zis să rămâi? Adică felul lui de a fi și de a înțelege lucrurile, se pare că l-a binecuvântat Dumnezeu. Și să știți că asta e marea diferență între, de fapt, între înțelegerea adevărată, creștină, ortodoxă a lucrurilor și orice altă înțelegere de tip sectar sau de erezie. Orice erezie sau sectă, de fapt, face această greșeală în mare, mai toate. Fac această greșeală de a nu înțelege în duh cuvântul lui Dumnezeu și de a-l înțelege în literă. Și să iei anumite cuvinte în literă, cum zicea Mântuitorul, litera ucide, duhul face viu. Ei, aceste secte, oricare ar fi fost, sau erezii, aceasta este marea greșeală pe care o facem noi atunci când devenim noi înșiși, ne îndepărtăm de ortodoxie. Și ortodoxia este calea dumnezeiască de mijloc, calea împărătească de mijloc. Extremele sunt ale diavolului. Înțelegerea în duh a lucrurilor pe care cumva noi o avem și explicată de părinți în decursul veacurilor și de atâta nor de martori care cumva au lămurit lucrurile. Și putem să avem această cale a înțelegerii în duh a lucrurilor, nu numai după capul nostru și după înțelegerea noastră, și după atâta nor de martori care adau mărturie despre această cale de mijloc. Iar înțelegerea în literă a lucrurilor este grozavă și periculoasă, foarte periculoasă. Este demonică, până la urmă. Cum însăși Mântuitorul spune, litera ucide. De fapt, Mântuitorul a fost ucis de cei care au înțeles cuvintele și au înțeles Vechiul Testament în literă. Fariseii, cărturarii, mai mari preoților, pe lângă toate păcatele care le aveau, fricile lor că își pierd avuțiile, că își pierd notorietate, că își pierd importanța, că își pierd scaunele, că orice altă frică, pe lângă toate astea, cea mai importantă chestie care aveau ei și pentru care l-au condamnat pe Hristos era tocmai înțelegerea în litera a legilor Vechiului Testament, pentru care l-au condamnat. Asta a fost, că l-au înțeles în literă. Că numește, că zice sâmbăta, că face sâmbăta nu știu ce, că s-a numit pe sine Dumnezeu, că. Și toate astea le-au găsit rapid explicații în literă, în Levitic și în celelalte cărți ale Vechiului Testament prin care trebuia să fie ucis, sau... Și au făcut asta. Deci Hristos a fost omorât de cei care au înțeles în literă cuvântul Vechiului Testament. Deci așa că înțelegerea în literă a lucrurilor este foarte gravă. Foarte gravă. Nu e o chestie de joacă. Când vedeți, și oamenii totdeauna au fost parcă atrași de această manifestare, vorbire, dură a celor care sunt în literă. Știți? Pentru că atunci când ești în Duh, când vorbești în Duh, când vorbești, când iei lucrurile pe calea de mijloc, nu poți să fii foarte, nu merge foarte, nu poți să fii apocaliptic, nu poți să fii apodictic în cele mai, adică să ai urcușuri spre tot felul de condamnări și pedepse și nu știu ce, sau coborâri până la iad și să faci niște lucruri grozave din punctul ăsta de vedere. Deci nu poți să ai o oratorie super încântătoare pentru oameni. Încântătoare așa, că să-i cutremure, să-i treacă toate transpirațiile, să se bucure până sus, să coboare până jos. Nu poți folosi cuvinte peste măsură de mari și de grele. Nu poți folosi, pentru că trebuie să iei pe calea de mijloc. Și totdeauna cei care merg pe literă au un discurs mult mai interesant. Pentru că vin și zic, ați crezut că sunteți credincioși? Vă spun eu, tot nu sunteți credincioși. Pentru că n-ați făcut așa, așa, așa. Și iau un cuvânt acolo și îl taie în două și zice, din cauza asta toți veți muri. Și pentru că faceți asta, toți veți merge în fundul iadului. Dacă nu faceți chestia asta micuță de aici, nimic. Și tu zici, wow. Adică, chestia așa, dom'le, cum de eram eu, nu mi-a căzut fisa, dom'le, cum de eram eu legat cu mințile și ăsta, omul ăsta, dom'le, unde erau oamenii? De ce nu ne spune și nouă, preotul nostru, din sat, să ne spună tot? Uite, dom'le, omul ăsta, știți, e mult mai interesant chestia asta. E ca și cum la o corabie de leneș, care merg toți și stau pe șezlonguri pe acolo, pe punte și nu mai știe nimeni să înnoate, nu mai știe nimeni să facă nimic, nu, e greu să-i spui, trebuie să schimbi viața ca marinar. Tu, dacă vrei să fii marinar bun, tu stai numai în șezlong, mănânci, te-ai îngreșat, nu mai poți face nimic. Da, trebuie să mănânci mai puțin, nu puțin de tot, mai puțin, trebuie să faci așa, trebuie să mergi, trebuie să dai cu lopețele, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci lucruri normale. Foarte greu. Plictisitor așa chestia, să schimbi viața cu totul, dar nu, în sensul, în lucruri mici, așa, în lucruri de detaliu. Pe când... că ăla vine și zice nu, trebuie să vezi băutura asta, ceaiurile astea, se rezolvă treburile. Păi ăla e mult mai interesant decât chestia asta cu dai cu lopețile, nu mai stai pe șezlong. Nu e interesant asta. Așa e și ortodoxia. Ortodoxia merge pe calea aceasta de mijloc în care trebuie să schimbi viața, în care trebuie să fii harnic, trebuie să tot insiști, să mergi pe calea aceea. Pe când ceilalți parcă, știți cum sunt desene animate, acelea cu scufița roșie, care merge și din când în când sunt semnale și zice, scurtătura scurtăturii se cate casa bunicii și faci numai un pas și ești acolo. Adică așa vin ereziile și secrete și zic, scurtătura scurtăturii, te botezi și gata! Botezi mare, dom'le, asta e tot. Nu era nicio problemă. Invoci Duhul Sfânt să vorbească cu limbi de foc și aia e tot. Nu mai trebuie altceva. Alții, trebuie să faci nu știu ce, eu știu, să chem pe Dumnezeu care a și venit, Adventul, și numai să vină, că e aici, e venit, nu știu ce, nu știu cum. Te dedici lui, te încredințezi lui, nu știi cum, dar trebuie să o faci. Și gata, totul s-a rezolvat. Adică e foarte interesant. Și se merge pe niște chestii de fantă, de nișă. Scurte, clare, rapide. Și te-ai mântuit, te-ai mântuit. Nu, calea este grea, e asta de mijloc. În care e foarte tentant să o iei pe parte sau pe alta, să nu faci o stenelă de lungă durată, de lungă durată, pe care ți-o cere Dumnezeu, și constantă, și un fel de trezire continuă, continuă, nu trezire cu droguri și cu nu știu ce, cu ochii făcuți cât cetele, și trezire liniștită, așa, dar încet, tot mai vie, încetul cu încetul. Aceasta e calea ortodoxiei, foarte grea. E, nu e tentantă, nu sună bine, nu răsună, nu te cheamă din toate părțile, nu... celelalte pot fi îmbrăcate în niște haine cuceritoare, bei un nu știu ce și te înalți la cer, faci nu știu ce și ești extraordinar, te speri cu nu știu ce și te simți nemaipomenit. Asta nu. Te speri, mănânci, dormi. Nici aia nu o să te mântuiască. Nici aia. Toate la un loc, poate. Plicticos, înțelegeți? Asta e calea. Totdeauna Dumnezeu a ales calea aceasta simplă, curată, mică, smerită. Că e o cale smerită. E o cale... Ea atrage... Deci, Dumnezeu îngăduie lucrurile astea pentru că se cer oamenii. Cei care doresc chestii mari, extraordinare, să fie pe cai mari, mândri, lăudăroși. imediat achesează, cum se zice, la chestiile. Pa, se unesc așa acolo, ii, hamuștele pe chestia aia de... Exemplu, un om obișnuit nu vrea să meargă, care are niște necazuri în familie. Nu a fost până atunci preocupat de Dumnezeu, nu a fost preocupat de nimic. Nu m-a prea interesat, dar au venit niște necazuri în familie și aduce aminte că și bunica avea o credință, și bunicul, și toată se mai ruga și hai să ne ducem la biserică. Și nu o să fie tentat să meargă la biserică și să înceapă lucrurile normale, să meargă duminică de duminică la biserică. Să înceapă să se spovedească, să înceapă să se împărtășească, dacă se pot împărtăși, să schimbe viața încetul cu încetul, să facă niște lucruri. Asta îi se pare. O să audă că este unul deschizător de cărți pe nu știu unde, unul care nu știu ce, la ăia direct merge. Înțelegeți? Nu merge la chestia asta, că asta e plictisitor. Azi toate babele. Nu mai tentant ăla care, sau nu știu care, unul tună în mănăstire, poate șapte mănăstiri, șapte lumânări așa și șapte șerzi, nu știu ce, și stați la marginea drumului și faceți așa. Se rezolvă. E mult mai tentantă chestia aia. E o chestie eretică. Merge spre literă, spre chestii fixe, scurte, clare, scurtătura scurtăturii spre casa bunicii și lucrurile așteaptă. Înțelegeți? Nu te așteaptă Dumnezeu. E mult mai greu să mergi ca scufița roșie pe drumul cel lung. Să mergi cum trebuie, până la capăt. Foarte tentant. Și cred, la început, tot începam pe Dumnezeu, de ce am găduit totuși această... Știți că noi înșine ne spunem că răul pare mult mai interesant decât binele. Personajele rele, wow, te uiți la ele, îți place, ți se par tot timpul noi. Pe când personajele bune, în general, și viața liniștită, și viața nu te prea impresionează, așa, nu? Și de ce a dat părții întunecate parcă o frumoasă, o frumusețe, o savoare, o... și părții luminoase, părții simple, părții curate, parcă și vieții curate, simple, nu i-a dat această parcă savoare. Și nu înțelegeam, dar încetul cu încetul mi-am dat seama că cei mândri cad ca frunzele, cei neascultători cad ca frunzele, adică sunt imediat mers pe chestiile astea extreme care... Și nu e vorba că cad ca frunzele, ci vorba că pentru ei, probabil că e folositor să facă lucrurile astea, experiențele astea, pentru că se vor lovi de tot felul de situații și vor vedea că nici așa, nici așa, nici așa, nici așa, nici așa, până la se întorc la și se smeresc. Unii dintre ei care vor să se smerească. Probabil că e singura cale de a se smeri. Altceva nu. Și că până la urmă, cel simplu, cel smerit, cel care nu se ridică cu mintea la lucruri nu știu cât de... solemne și înalte și nu crede să țină lucruri mari, aceștia au șansă să găsească calea, ceea ce e foarte mare lucru. Că Dumnezeu a venit pentru cei smeriți, pentru cei simpli. Da, întorcându-ne. Deci versetul acesta la care ajungem, el se întoarce acasă, părăsește cu totul ținutul Gerare, ajunge în Berșeba, de unde plecase. Și aici Dumnezeul, în versetul 24, în noaptea aceea când a ajuns la casă, i s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău, nu te teme, căci eu cu tine sunt și te voi binecuvânta pe tine și voi înmulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Și aici aș vrea să, partea asta a doua, adică eu sunt cu tine, eu te voi binecuvânta pe tine, eu voi înmulți pe urmașii tăi, toate dintr-un singur motiv. De dragul lui Avram, părintele tău. Bine, este și o pedagogie dumnezească, pentru că probabil că dacă ar fi zis și de dragul tău și așa, că tu ești un om deosebit, vedeți, că ne învață Dumnezeu cum să fim. Că nu întâmplător, mai târziu după ce Iacov a murit și a trecut la cele veșnice, Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul Avram și al lui Iacov. Știți, lui Isaac așa îi zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram și al lui Iacov. După ce moare și al lui Isaac, iertați-mă că tot zic Iacob, tot ce a zis Iacob până acum e Isaac. Așa, eu sunt Dumnezeul lui Avram și lui Isaac, îi zice lui Iacob. Și când moare și Iacob, zice eu sunt Dumnezeul lui Avram și lui Isaac și lui Iacob. Dar până nu mor, nu zice. Nu zice așa. Bine, am putea zice pentru că nu știm până la capăt cum e omul. Deci un om nu poate fi socotit și măsurat până la sfârșit. Nu putem ști. Adică eu sunt Dumnezeul lui Isaac și Isaac se pierde la un moment dat și o ia razna. Păi cum sunt Dumnezeul lui Isaac? Putem zice așa, dar eu cred că alt motiv pentru care Dumnezeu nu se numea atunci eu sunt Dumnezeul tău, Iacobe, zice Dumnezeul lui Avram, este că Dumnezeu, cum zicea în altul Bartolomeu, copiii trebuie mângâiați noaptea în somn și pupați. Pentru că altfel își o iau în cap și încep să creadă că ei sunt unii și nu mai poți să-i pui, să-i domolești, să-i ții sub stăpânire, să-i... Acum nu se mai ia în seamă lucrul ăsta. Nu se discută, deși uite că vedem că Dumnezeu așa face. Adică nu-i zice Iacobe, așa mult te iubesc, mă, Iacobe, mă. Adică, nu Iacob, Isaac. Isaac, așa mult te iubesc pe tine și ce deosebit ești tu. Nu zice chestia asta. Și zice mai mult de tatăl său. Bineînțeles că putem spune că suspendă cu totul ideea asta că trebuie să fie o luptă între generații și că Isaac trebuie să-și urască pe Avram și să zică eu ești mai tare, eu nu voi face creșterul lui Avram, eu nu știu ce. Sau cine știe ce idei pe care le putem noi avea acum în luptele dintre generații. Nici poveste așa ceva. Se pare că Dumnezeu nu-i plac lucrurile astea, mai ales dacă... Eu cred că nu-i plac nici dacă ar fi fost Avram un derbedeu. Un derbedeu să fi fost. Un om de nimic. Și tot nu i-ar fi plăcut să zică Iacob să facă un fel de întrecere cu tatăl său și să meargă el mai tare și să fie mai tare și să facă nu știu ce și să se laude cu asta. Nu cred că i-ar plăcea. De, gândiți-vă că Dumnezeu se bucură și îl iartă pe Ilie pentru toate exagerările lui. Pentru toate exagerările lui îl iartă atunci când Ilie se culcă sub un ienupăr și se trezește și îl cuprinde frica de Izabela și de tot ce urmează să se întâmple și ajunge să zică, Doamne, când el zice, Doamne, nu a singurul care îți slujesc ție, Dumnezeu îi zice, îl ceartă și zice, mai sunt 7000 de drepți. Dar când zice, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Ce să mai tot zic eu că am făcut eu ceva, că sunt singurul care nu a singurul. Nu, sunt eu mai bun. Atunci Dumnezeu îl binecuvintează, atunci îl adorme din nou 3 zile și 3 nopți, îi dă mâncare îngerească și îl duce în muntele Horeb, unde arată pe Dumnezeu. Deci el se întâlnește cu Dumnezeu acolo, în muntele Horeb, adică în muntele Sinai. Dar după ce el zice, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, se pare că Dumnezeu se bucură de această smerenie a omului. Și nu întâmplător îi pusă porunca aceasta a cincea imediat după cinstirea lui Dumnezeu. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Neinteresând cum îi, nu zice, iar dacă mama ta și tatăl tău sunt niște golani nenorociți, niște șmeche, niște bețivi, niște... nu-i cinsti. Nu zice. Deci se pare că Dumnezeu are foarte multă de importanță acestei legături și acestei smerenii, domnule. Și să știți că oricine, am observat în timp, oricine judecă cu asprime părinții lui și păcatele părinților lui, va ajunge și acela să facă cel puțin la fel de mult păcatele părinților săi, să treacă prin aceleași ispite și de cel mai multe ori va cădea. Adică pedeapsa ei indiscutabil urmează. Indiscutabil pentru oamenii ce urmează. Cei care își înțeleg părinții așa cum sunt și iartă așa cum sunt și rabde așa cum sunt și nu-i judecă și nu duc vorbele despre ei, aceea vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu, adică vor trăi mulți ani pe pământ, dar această poruncă era spusă pentru Vechiul Testament în care nu exista ceva dincolo. Era șeolul, atât. Eu aș zice, ea cumva poate fi mutată spre Noul Testament și atunci nu este numai o binecuvântare pentru veacul acesta, ci o binecuvântare și pentru veacul viitor. Adică acela va trăi mulți ani pe pământ și bine va fi și dincolo. Și nu va muri cu grăbire. Adică acela... Deci oricum e o binecuvântare, e un lucru mare la care Dumnezeu ține, dar întorcându-ne. Deci Dumnezeu îi spune de Avram, nu îi spune de el. Și asta cred că e o mare înțelepciune. Că și noi, asta înseamnă că și cu noi trebuie să ne tratăm așa. De unde ideea asta că, bine, suntem la un nivel mediocru, îngrozitor, de complexat și de... în care ne socotim, seduși și abandonați, pierduți, complexați, uitați, lepădați, nu știu ce. Dar lucruri care de ce mai multe ori vin din mândrie, din comparație de cu ceilalți. Nu vin din, cu adevărat dintr-o stare de într-adevăr criză adevărată, trăită de cineva din cauza unor lucruri grave pe care le-a trăit alături de părinții lui, să zicem. De multe ori noi avem acest fel de a fi în care ne vorbim de rău pe noi înșine mai mult din mândrie, din părere de sine, din dorința de a fi altfel, de fapt, din dorința de a spune tot ceilalți că nu e așa, nu, că tu ești o fată deosebită. Nu, cum zici despre tine așa? Mai mult vrem să auzim asta. De ce am ajuns aici? Pentru că, într-adevăr, există o boală de felul ăsta între noi. La noi, la veacul acesta, la oamenii aceștia. Adică de neîncredere noi înșine. și de dorința de a și ajungem să spunem lucruri grele despre noi, dar în general. Deci și când avem legătură cu noi înșine, se pare că nu e folositor să ne lăudăm pe noi înșine. Adică dacă Dumnezeu nu l-a lăudat pe Iacob, acolo de față cu el, nu l-a lăudat. Înseamnă că și noi nu e bine să ne lăudăm pe noi înșine înainte lui Dumnezeu și înainte oricui. Nu e bine să... Ori realitatea a ceea ce suntem și cum suntem, dacă putem să spunem de o realitate obiectivă, cât putem noi să fim de obiectiv? Da, sunt așa, fac așa, nici să nu ți reproșezi toată ziua toate prostiile, nici să nu te socotești ultimii dintre oameni, că ești, cum ești. Ultimul dintre oameni la posibilitățile păcatelor, da, dar ultimul dintre oameni la darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, nici într-un caz, și la deschiderile pe care ți le-a dat Dumnezeu, nici într-un caz. Și că să nu ne că nu este o vindecare pentru noi aceea de a ne lăuda pe noi înșine și de a ne socoti unii și special și de ne, că nu este asta o vindecare. Mai degrabă să-i punem pe părinții noștri, pe moșii noștri, pe strămoșii noștri, pe părinții spirituali, adică cum zicem noi la sfârșitul fiecărei liturghii, pentru rugăciune sfinților, părinților noștri, adică părinți, avem și o altă, un alt rând de părinți spirituali pe care îi avem și în urma cărora suntem noi și am ajuns la credință. Și care sunt oamenii deosebiți, sarea pământului care a fost în neamul acesta și care ne-a dat credință și am ajuns la credința asta. Și pentru rugăciunea acestor părinți pe care nu credem noi că suntem noi mai deștepți decât ei și am ajuns noi mai departe decât ei. Că nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel care l-a trimis. Adică este ceva sfânt aici din ce a spus Dumnezeu. Știi că Mântuitorul spune asta, că nu este cineva mai mare, ucenicul mai mare decât maestru. Și cumva, vrând nevrând, și prin întâietate, ei sunt cumva maestri și prin faptul că au primit cuvântul la Dumnezeu și de la unii la alții l-au purtat și ei sunt mai înainte de noi, au trecut prin ispitele și încercările pe care noi trecem acum și nu suntem noi mai deosebiți ca ei. Să știți că e atâta smerenie și atâta adevăr în acest lucru. Chiar dacă erau simpli, chiar dacă erau neștiutori, nu avem pe cine să socotim noi mai prejos decât noi și că noi suntem deosebiți și că nu-i place lui Dumnezeu asta. Până nu să ajungem să zicem ca Ilie că nu sunt eu mai bun ca părinții mei, până nu ne mai întoarcem, când ne vom mai întoarce să mai judecăm neamul și pe ai noștri și România în general și neamul acesta cu multe batjocură, nu cred că vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar părea la prima vedere că ce spunem e real. Nu-i place lui Dumnezeu asta. N-ai cum. N-are cum să te binecuvinteze când tu calci cuvântul poruncii a cincea, care spune clar. Cinstește pe mama ta și pe tatăl tău ca să-ți fie ție bine și binele acesta nu se referă numai la partea trupească, și sufletească. Că dar nu, când vorbim de bine, dacă nu-i partea sufletească, ce contează partea trupească? Dacă tu arzi în focul iadului la nivelul interior, nu? E clar că e urăște partea spirituală. Și atunci aici se cuprinde o chestie de mare importanță, de mare importanță, în care să nu vă jocorești pe înaintașii din neamul tău, pe celelalte generații, care sunt într-un fel sau într-altul părinții tăi, nu numai părinții tăi, sunt și cei dinaintea ta, și la nivel spiritual, și pe cei din ierarhie, care au fost și care bajocura și luarea în derâdere și până la urmă se ridică până la Dumnezeu. Bajocura și luarea în derâdere a oamenilor, a părinților, a bunicilor. Se ridică până la Dumnezeu că Dumnezeu i-a îngăduit, că Dumnezeu i-a lăsat, că Dumnezeu a îngăduit ca din ei să ne naștem, că Dumnezeu a îngăduit ca prin ei să primim credința de la unii la nivel spiritual, că Dumnezeu nu i-a șters pe fața pământului, că așa a hotărât Dumnezeu până la urmă bajocura și răutatea și învârtoșarea noastră și mândria noastră se ridică ca un steag murdar plin de zoaie înainte lui Dumnezeu, că noi suntem deosebiți. Și nu-i place Dumnezeu asta. Dacă ar vrea Dumnezeu, într-o noapte ar sfârși cu toți aceștia pe care îi bajocorim noi, de la politică până la sinod, într-o noapte ar pieri toți. Dar nu vrea. Păi dacă nu vrea Dumnezeu și pe ei îngăduie, dacă aceștia nu mor pe neașteptate, dacă nu se sting unul după altul, dacă Dumnezeu așa a îngăduit, cine sunt eu să zic că sunt mai deosebit și că nu așa trebuie făcut? Aici e o taină pe care ar trebui să mai vorbim altă dată, dar a meritat să ne oprim asupra acestui lucru, că Dumnezeu nu s-a numit eu sunt Dumnezeul tău, ci s-a numit eu sunt Dumnezeul lui Avraam. Și la sfârșit zice eu sunt cu tine, eu te voi binecuvânta pe tine, eu voi mulți pe urmașii tăi de dragul lui Avraam, părintele tău. Nu de dragul faptelor tale bune, nu de la dragul... Putea să zică de dragul că tu te-ai lăsat ca un miel în mâinile lui Avram și te-ai lăsat să fii jertfit. Că era băiat mare atunci, vreo 16 ani avea. Putea să fugă, nu? Avram era bătrân, avea 116 ani. Când a luat cuțitul să îl taie. Și s-a lăsat ca un miel. S-a lăsat legat, s-a lăsat tot. Adică ar fi putut să zică tu ești un om blând și era. Tu ești un om luminos și era un om luminos. Că Isaac înseamnă zâmbet. Tu ești un om ascultător. Că ce ți-a ales tatăl tău, ai luat-o pe soția ta cu el, ți-a trimis slugă. Tu ești un om, ar fi putut să zică atâtea lucruri mari Dumnezeu despre el. Și n-a zis. Deci iată că nu se grăbește Dumnezeu să-l laude pe om așa. Nu-i bine. Asta cu lauda și tot aud acum că e bine, toată ziua să-i lăudăm pe copii, nu știi, să-i lăudăm pe nu știu ce. Nu e adevărat. Cu măsură. Cu măsură și cu dreaptă măsură. Și dacă, dacă Dumnezeu așa a făcut, suntem noi mai tari ca Dumnezeu să spunem că nu, că știm noi mai bine, că psihologia a dovedit. Lasă-mă cu psihologia. Eu cred mai mult în cuvântul Dumnezeu și în ce spune El decât în ce spune. Și mai ales în experiența de mii de ani oamenilor care au trăit altfel și au mers, uite, generații după generații până aici. Și acum, brusc, aceste generații pun la îndoială toată experiența de milenii al omenirii și zic, nu așa se face. Și s-ar putea aceste generații să producă niște dereglări fundamentale asupra omului. Ceea ce se și vede. În general, oamenii nu mai sunt oameni. Se sperie de înșiși, li frică și de umbra lor. Ajung să facă lucruri grozave. E periculos să vorbim despre altceva decât cu cât trece timpul dau seama că ceea ce a fost experimentat mii de ani este mult mai adevărat. Dar în toate domeniile. De exemplu, faptul că noi românii am mâncat mai mult mămăligă de 500 de ani, de când se mămăliga pe aici. Și lapte, și slan, și nu mai știu ce. Ei, acele lucruri care sunt obișnuite pentru corpul uman de la ADN, acelea sunt mai potrivite neamului acesta decât nu știu ce chia și nu știu ce chestii care, pe care corpul nici nu știe, trebuie să învețe în ADN-ul, să introducă tot felul de chestii. De să știți, de la nivelul ăsta până la toate nivelurile, ceea ce a fost experimentat și s-a bătut ca un drum bătut, e mult mai valabil. De exemplu, faptul că de mii de ani, în orice generație, în orice neam, oamenii au constatat că femeia este mai greu cu muncile grele. Și că nu poți să pui la strung și la nu știu ce. Și că așa fac și băia din Peru, că așa fac și ceilalți din... Că nu prind femeile din Arctica, de pe nu știu unde, focile. Că nu... Că ele au alt fel de a fi. Deși acum oamenii zic, nu... Femeia e la fel și altele... Adică chestia asta pe care au constatat oamenii, indiferent de cultură, în toate veacurile, timp de mii de ani, e mult mai valabilă decât poveștile ce ni le inventăm noi acum despre noi înșine. Și că bărbatul trebuie să muncească, noi, pentru asta e făcut, să muncească. Cum eram, nu înțelegeam când eram mic, când vedeam oameni mari așa și că știam că eu lucrez la nu știu ce, la chestia acolo la un birou și mă gândeam, omul ăsta trebuie să muncească, adică stă la un birou și așa de mare. Adică, acum înțeleg. Dar atunci nu înțelegeam. Oricum, deci cred tot mai mult în ceea ce s-a experimentat, în ce s-a văzut în mii de ani. Nu în poveștile care acum se inventează și credem noi că am descoperit cerul și pământul. N-am descoperit. Cred că ceea ce s-a experimentat e mult mai valoros, mult mai valoros decât... Așa cred și în creșterea asta copiilor. Că așa au crescut generații după generații. Cam cum spune, cum face aici Dumnezeu cu Isaac. Așa a făcut și au făcut și neamurile noastre. Că nu prea și-au lăudat copiii. Când, știți cum era în vechime? Când venea profesorul de la școală sau veneai bătut de profesorul la școală că ți-a dat două palme, îți mai dădea și tata și mama două palme. Așa asta trebuie. Și încă venea la școală și zicea să-i mai dați? Să-i mai dați? Adică, băi, dar nu știu cum se făceau copii deosebiți după aia. Adică, dar nu, acum judecăți, răutăți, copilul meu drăguț și iese un monstru până la urmă. Adică, traume peste tot. Cum, domne, atunci puteau să crească oameni și să facă oameni mari? Așa, uite așa, nu insist că așa trebuie făcut, dar uite cu felul ăsta de a fi experimentat, văzut, altfel de poziționare a omului. Poate mai apropiat de acesta, de a lui Dumnezeu când îl ia pe Isaac și nu îi spune, drăguțule, frumosule, cele mai bune lucruri le-ai făcut tu, ci spune de tatăl său, pentru tatăl tău, mă, cum a zis un fel de verișor mai îndepărtat care a făcut multe prostii din seminar. Când eu era pe la seminar și perioada comunistă și după aceea. Și bietul taică se umbla pe la toate seminarele, să-l mai mute de la unul la altul, că face atâtea prostii că îl dădeau afară. Și până la urmă nu s-a mai găsit cât un singur seminar să mai primească, dar nu s-a mai crezut că poate fi primit. Și noaptea aceea i s-a arătat Sfântul Nicolae la verișorul ăsta mai îndepărtat și a zis, mă, i-a zis Sfântul Nicolae. Un toiag așa, i-a dat una și a zis, mă, te primesc pentru taică tău, mă. Și a doua zi taică s-a venit și a zis, am găsit la seminarul Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, unde se intri, nu știu ce. Și asta a rămas încremenit, eu nu știa nimic. Gata, era terminat, nu mai se putea să fie primit niciodată. Și l-a primit seminarul acela. Și a ieșit om până la dar și Sfântul Nicolae a zis, te primesc pentru taică, nu, ai o comoară în tine și trebuie să o dezvolți și tu ești unic și special, nu te înțelege nimeni. Că el așa credea și așa spune și acum, că domne, nu m-am înțeles, au fost aspri toți. Da, Sfântul Nicolae a zis pentru taică, tău, mă, că se ruga săracul în genunchi, era preot. A rugat în genunchi toată ziua, pe la toate mănăstirile se ducea. Înțelegeți? Se pare că Dumnezeu are altă această poziționare față de copii, față de copiii lui și ne crește în felul ăsta care e mai potrivit decât laudele și cinstirile și nu știu ce și că noi numai dacă ni se spune zilnic că suntem deosebiți, unii, speciale, atunci mai putem face ceva. Cum am ajuns noi în halul ăsta, noi? Cum de la părinții cei mari care spuneau că domnule, ești talpa iadului, nu știu ce, și care au fost și au ajuns părinții mari, ne-au ajuns că numai că ești unic, special, deosebit, ca tine nu-i nimeni. Că ca tine nu-i nimeni. Și până la urmă, ce mai putem învăța de aici? Că de dragul unui om drept, iubit de Dumnezeu, se binecuvintează și copiii lui și urmașii lui. Uite că poate face Dumnezeu asta de dragul unuia. Dar să știți că mai degrabă asta era în Vechiul Testament. Era mai degrabă în Vechiul Testament pentru că singura posibilitate de a urma unui om era prin sânge. Nu era altceva, adică ca urmaș de sânge. Și atunci acela se ducea în Sheol și singura binecuvântare pentru acel om care mergea în Sheol și care în sfârșitul vieții se sfârșea totul, era ca copiii lui, urmașii lui, totuși să ducă numele lui mai departe și ceea ce trebuia să se moștenească de la el bun, să meargă mai departe. Și cumva Dumnezeu, de dragul aceluia, singurul lucru care mai rămânea din acel om, ducea mai departe pe urmașii lui și binecuvânta. Cred că în Noul Testament lucrurile s-au schimbat pentru că oamenii nu se mai duc în Sheol și Dumnezeu a deschis porțile Raiului și există împărăția cerurilor și există viață veșnică după aceea și că este o binecuvântare care continuă și trece și dincolo a lui Dumnezeu. Nu rămâne numai aici. Atunci rămânea doar aici binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu avea unde să ducă mai departe. Acum trece și dincolo și cred că acum acești oameni care sunt binecuvântați de Dumnezeu au și ei copiii lor, chiar dacă au fost monahi, chiar dacă au fost și sunteți voi cei care iubiți pe Sfântul Mina, pe Sfântul Nicolae, pe Sfântul și care vreți să le urmați, să zicem, și felul de a fi și cred că pentru aceștia și de dragul lor Dumnezeu dă mult bine peste cei care cumva îi urmează ca niște copii pe aceștia și îi se dedică, copii mai răi, mai buni, mai cum pot, dar copii. Și iau ca pe niște părinți spirituali la care se raportează și pe care îi roagă. Și de dragul Sfântului Nicolae, cum a zis Sfântul Nicolae, pentru taică tău, mă, îți fac chestia asta. Adică de dragul Sfântului Nicolae, de dragul Sfântului Efrem, de dragul Sfântului oricărui părinte domnicesc de la noi, care a trecut dincolo și de dragul altului Bartolomeu, de dragul, nu știu, poate că Dumnezeu mai ne dă timp, de dragul preasfințitului Vasile, ne mai dă timp că se roagă pentru noi și noi mergem, Sfinte Vasile, și el acolo e rușine, e crapobraz de rușine, Doamne, dar sunt niște păcătoși, tu nu vezi ce fac, nu, așa e, Doamne, dar știi, bine, pentru tine, Vasile, mai le dăm timp, mai dă-le un an. Și crapobraz de rușine a oamenilor aceștia pentru noi, care, da, și ne mai dă Dumnezeu un an pentru că ne mai raportăm la ei. Problema va fi când nu se va mai raporta nimeni nici măcar la aceștia. Adică, atunci, chiar că nu știu ce se va întâmpla. Sfântul Ioan Gură de Aur, raportându-se la acest verset 24, spune că de legat de dragul lui Dumnezeu de Avram, el leagă mai ales partea ultimă de dragul lui Dumnezeu, adică zice: și te voi binecuvânta pe tine și voi înmulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Deci, el zice, mai mult trebuie să legăm ultima parte, că voi înmulți pe urmașii tăi, voi înmulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Și zice că, să zic exact cum zice el, că, deci cu alte cuvinte, dorința lui Avram fusese să aibă copii, deci ca să vedeți ce, dorința lui Avram a fost să aibă copii. Și greu și-a dobândit copiii. Și primul copil care l-a făcut din Afgar, sluga, a trebuit să-l alunge și a crezut că a și murit în pustie, că vă dați seama ce durere, că a trebuit să-l alunge din casa lui și să-l trimite în pustie cu Agar, Ismael. Și al doilea copil, la un moment dat, a trebuit să-l ucidă. S-a întâmplat că l-a oprit Dumnezeu, dar trebuia să-l ucide și pe al doilea. Și el cumva a murit la 100 și ceva de ani, dar totuși nu a văzut cu ochii lui minunile lui Dumnezeu, ce le promitea Dumnezeu, că din acest copil va mulți neamul său, și n-a văzut nici că țara aceea va fi a lui. Și n-a fost a lui, că tot în cortul a rămas și tot nu era a lui țara. Și el a murit cu dorul ăsta de a avea copii și urmașii lui, cât a dorit, cât s-a rugat lui Dumnezeu pentru copii. Și această cerere a lui Avram n-a fost uitată Dumnezeu. Acum îi răsplătește Dumnezeu dorința lui în Isaac, în Iacob și în toți ceilalți. Așa cum, de exemplu, cât a dorit Sfântul Nicolae să facă mult mai mult bine, mult mai mult în viață. Și cât s-a rugat, poate, ca Dumnezeu să mulțească binele pe pământ și milostenia. Și acum, prin el, prin dincolo, cât bine se face, nu? Și prin oamenii care îl urmează și îl ascultă și îl iau ca pe un model, cât bine se face. Asta e un fel de binecuvântare lui Dumnezeu care nu s-a oprit în lumea aceasta. Adică ar părea că Sfântul Nicolae, să zicem, sau, nu știu, sau orice alt sfânt, ar părea că e un ratat până la urmă, că n-a putut să facă cât a vrut să facă, că a fost închis în tot felul de situații limită, care, că Sfântul Nicolae chiar a fost închis, chiar a stat legat în lanțuri, că acești oameni par niște ratați la prima vedere, dar dorința lor și răbdarea lor și râvna lor de a face binele până la Dumnezeu l-a mulțit și în urmașii săi, și în urmașilor săi spirituali, aceasta a rodit și rodește, face Dumnezeu minuni. Deci Ioan Gură de Aur trece de la asta și zice, voi înmulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram. Adică e ca și cum ar spune, ceea ce și-a dorit Avram atât de mult, o să înmulțesc și o să fac. N-a văzut el cu ochii lui, dar dorința lui nu va rămâne uitată înaintea mea. Și asta la orice sfânt și la orice om al lui Dumnezeu. Și asta are două după Hristos Mântuitorul nostru, adică după venirea lui, după învierea lui, după înălțarea lui, are două trepte. Adică un om care acum și-a dorit ceva, dar nu i s-a dat. Să presupunem o mamă care o doare inima pentru orice copil necăjit de oriunde și ce să facă ea singură o casnică, să zicem, care se plânge pentru copii necăjiți, face ceea ce face, dar nu poate face mult. Are două, după ce moare și trece dincolo, această dorință ei de a face binele și de a ocroti pe atâția, nu va fi uitată de Dumnezeu. Pe de o parte, una, că în veșnicie există o istorie dincolo, în viața de dincolo. Nu se termină, e un fel de istorie sfântă. Noi trecem într-o altă viață și acolo e o istorie sfântă, o altă legătură cu oamenii, altfel. Nu intrăm acum. Deci, oricum, se continuă acolo, într-un fel, lucrarea aceasta și dorința ei, dar se continuă și pe pământ, face Dumnezeu prin ea, prin amintirea ei, prin cuvintele ei, prin ce lasă ea. Asta se întâmplă mai ales la sfinți. Se fac minuni nenumărate. De ce credeți că la sfinți se întâmplă foarte multe minuni de binefaceri, de tămăduiri? Este că sfinții au dorit foarte mult să facă bine oamenilor și acum Dumnezeu continuă lucrarea asta și când ei sunt în mormânt și numai prin icoanele lor și numai prin amintirea lor. Pentru că atât de mult și-au dorit. Înțelegeți? Și Dumnezeu binecuvintează acest lucru și continuă lucrarea lor în lume. Nu s-au oprit și gata, n-au fost niște ratați, au vrut o vreme, au făcut ceva pe acolo, cam atâta. Nu, Dumnezeu continuă lucrul ăsta și le dă șansa acestora să facă mult bine, mult bine în continuare. Și oricine și-a dorit ceva bun pe pământ, nu va fi uitat de Dumnezeu. Și toți se vor împlini până la urmă. Toți. Asta e ceva extraordinar. Oricine și-a dorit ceva bun în Duhul lui Dumnezeu pe pământ, nu numai pentru sine și pentru egoismul lui, Și acelea mici pentru egoismul nostru de multe ori Dumnezeu le împlinește. Dar când își dorește și altceva mai mult pentru alții, Dumnezeu nu va uita asta și va mulți în mit puterea atât de a face bine de dincolo și în viața de dincolo. Acolo e greu de vorbit despre viața de dincolo cum este, mai ales în perioada aceasta cumva între interludiul ăsta, între moarte și înviere. E mai complicat de vorbit despre partea aceasta, despre o stare intermediară a sufletelor, e numită asta. Adică nu ești nici în trup, ești despărțit de trup, dar nu ești încă nici iarăși în trup, înviat și cum va trebui să fii în veșnicie, ci ești suflet, trupul în pământ, sufletul acolo la Dumnezeu. E complicat de vorbit de starea aceasta intermediară a sufletelor, de aceea nu o să intru acum în detalii de genul ăsta. Și aici scriam că așa face Dumnezeu cu viața fiecăruia ceea ce cerem cu râvnă, cu credință și cu răbdare, chiar dacă acum, în timpul vieții, nu primim decât o mică arvună sau chiar deloc, o primim dincolo ca răsplată și rod etern, ceea ce de asta vă spuneam, partea asta, ce va fi, cum și va fi dincolo și cum va fi primit acest dar dincolo, e mai complicat de spus acum, și o primesc alții în urma noastră folos și ajutor în ceea ce ne-am rugat și în ceea ce am lăsat, nu știu. E ca și cum am zice, noi nu trecem acum prin niște chinuri foarte mari, spirituale, de teroare, de ținere sub obroc a libertății noastre, încă ne simțim liberi, încă avem o anumită capacitate de a logică, de a vedea binele și rău, încă nu flămânzim, încă pentru că, să zicem, sfinții din închisorile comuniste, care au fost sfinți cu adevărat, au suferit acolo și s-au rugat pentru cei ca în urma lor să nu mai fie astfel oameni care trăiesc așa și care suferă așa. Și o parte din tot binele care trăim noi acum e de la ei, înțelegeți? E dat de ei, au părut că și-au ratat viețile acolo și au murit ca niște nimeni. Dar Dumnezeu, prin acea râvna lor și strădania lor și dragostea lor, lucrează în noi, în copiii lor, în urmașii lor, care sunt copiii neamului, nu numai ai lui personal. Dragul lui Dumnezeu de Avram nu s-a văzut evident. Deci Dumnezeu zice acum de dragul lui Avram. Știți, dar noi avem impresia asta că dacă Dumnezeu e drag de noi sau de cineva, ar trebui să se vadă evident exterior. Nu s-a văzut evident exterior la Avram, faptul că Dumnezeu era drag de el. Cum nu se vede evident nici la Isaac că e drag de el, că mai târziu va spune că de dragul lui Isaac. Dar nu se vede evident din exterior. Adică Avram ajunge să fie pribeac, plecat din Urul Caldei, pleacă el cu niște turme, cu tatăl său, cu soția lui, cu sora lui, cu Lot, cu nepotul lui, pleacă și trăiesc ca niște pribegi și ajunge să fie străin în Haran. Nu ajunge în Țara Sfântă prima dată, merge în Haran, stă și acolo cu ani. Ajunge ca un străin și fără casă și fără pământ până la sfârșit. În zona Canaanului, Palestina de astăzi. Deși i s-a promis, te duci în țara pe care ți-o voi da eu. Și nu i s-a dat până la sfârșit. Adică, prin ce s-a văzut că Avram a fost iubit de Dumnezeu exterior? Foarte, foarte puternic. Nu s-a văzut până acum. A simțit asta? După aceea, promisiunea cu care l-a scos Dumnezeu din Urul Caldeii nu s-a împlinit decât cu greu în ultima parte a vieții, că a primit un copil, cu greu, după 25 de ani de rugăciune. 25 de ani! Și a zis, voi mulți neamul tău, cu asta l-a scos de acolo. Te voi mulți ca stele cerului și ca nisipul mării și voi fi așa. Și nu se întâmpla. Nu se întâmpla asta, înțelegeți? Adică nu era, prin ce se vedea că Dumnezeu era drag de Avram? Că așa exterior nu se vede. A trebuit de două ori, cu multe frici și cu multe pățanii, să se refugie din Egipt și în Gerara și cu multe necazuri și cu probleme să se întoarcă înapoi din cauza foametei, adică trecut din foamete, nu îl iubea Dumnezeu și totul rodea în jurul lui și totul creștea și el era fericit, stătea pe șezlong și mânca. Nu! Prin ce s-a văzut asta? A trebuit de două ori să o piardă pe soția sa, Sara, care a intrat între soțiile faraonului, a trebuit să stea acolo, între soțiile lui regiului din Gerara, în care el, probabil că, nu credeți că el stătea fericit, am scăpat. Pe mine nu m-au luat. Că nu m-au luat la bătaie, nu m-au luat la omor, nu m-au luat. Credeți că el avea inima împăcată față de asta? Nu i-a fost ușor. Nici ei, nici lui, da. Nici ei, cu atât mai mult ei. A trebuit să aștepte cu răbdare mare, multă vreme, și să aibă un copil după 25 de ani. Copilul său, Ismail, născut din roaba Avgar, a fost alungat în pustie. I-a crezut morți. Păi da, Foarte greu să mai trăiești după ce tu ți-ai dat copilul. Așa i-a zis Dumnezeu, fă ce zice Sara. Și Sara a zis, alungă-i în pustie. Și el a luat niște pâini, unul ciocapă, le-a dat și a zis, trebuie să mergeți încolo. Și au mers în pustie și el nu credea că așa mai... Acești oameni, i-a dat mâna lui Dumnezeu, dar pentru el era ca și cum i-a trimis la moarte. Nu e ușor să treci cu gândul ăsta. Pentru că până la urmă a fost greșeala lui, pe care și-a asumat-o, că el a gândit împreună cu Sara, hai să facem un copil dintr-o roabă, dintr-o femeie roabă de aici, că așa e în zona Mesopotamiei, că dacă nu putem avea copii, ne promite Dumnezeu, dar până la urmă a fost puțin din necredința lui, ne promite Dumnezeu, dar nu mai vine niciun copil, să încercăm și cu o roabă. O roabă. O sclavă. Știți când se zice că era un de ăsta care purta toată ziua roabă. Și când era la căsătorie cu soția lui, i-a zis, se căsătorește Domnul Dumnezeu cu roabă, Dumnezeu, nu părinte, că sătul de roabă. Adică, și sună așa, nu sună bine. Deci el a făcut o anumită greșeală, că nu-i spusese Dumnezeu, faceți un copil cu roaba. El a făcut, după capul lui. Și atunci, după ce a făcut greșeala asta, au venit certul scandalului în familie și a trebuit acum să alunge pe Avgar cu tot cu Ismail în pustie. Și el și-a asumat cumva asta. Nu e ușor de purtat lucrurile astea în sufletul tău. Copilul din coapsele sale și ale Sarei a trebuit dus ca jertfă și arde de tot pe muntele Moria. Nu e ușor. S-a gândit 3 zile și 3 nopți. Ce să facă? Cum să facă? Așa... Păi noi cred că am albi până atunci. Sau am fugit, sau n-am face până la lucrul ăsta, sau ne-am lepădat de Dumnezeu, sau am zice, mi-l dai și acum mi-l iei, ne-am revoltat. Și el n-a făcut asta, asta înseamnă o tensiune imensă. De nepotul său Lot a trebuit să despartă pentru că se certau păstorii între ei. După aceea a trebuit să-l salveze când au venit nu știu ce regi și au cucerit Sodoma și Gomora și el a trebuit să meargă, să bată cu regii aia ca să-l salveze pe Lot. După aceea plânge și se roagă în fața Sfinții Trăimi pentru Sodoma și Gomora și le cere. Deci, dacă citești așa și vezi viața lui, n-a fost viață fericită, că numai din bine în bine și din perfect în perfect. Și a fost viață grea. Prin ce s-a văzut că Dumnezeu îl iubea? De dragul lui Avram, părintele tău. Nu prin astea. Și asta cumva să ne dea și nouă de înțeles că nu asta ne va dovedi nouă că Dumnezeu ne iubește, că ne merg toate perfect și atunci înseamnă că Dumnezeu ne iubește. Din potrivă, părinții o cam vedeau dubioasă asta sau chiar o lepădare a lui Dumnezeu. Ne-a lepădat Dumnezeu dacă ne merg toate perfect. Din exterior, viața lui Avram, dar și a tuturor dreptilor, și a tuturor sfinților, pare ratare. Pare o luptă, o osteneală, chiar un blestem. Chiar un blestem. Din exterior, viața Mântuitorului pare un blestem. Are un desastru, un desastru. Nu? Un om la 33 de ani omorât în chinuri, într-o bajocură a întregului neam cu mama lui lângă el, în care toți sinedrii acelea care o cunoșteau pe ea. Că nu trecuseră decât 33 de ani de când ea plecase de la templu. Și erau bătrânii aia care acolo stătuseră, acolo trăiseră, acolo o știau pe fita, fetița care stătuse la templu. Credeți că oamenii aceia care veneau, care erau întreg sinedriu acolo și bătătorul de Hristos, vezi că oamenii aceia adresau vorbe alese Maicii Domnului. Uite ce ai crescut! Cum ai ajuns tu așa? Că o numeau chiar desfrânată, pentru că se îndoiau de faptul că a rămas în Sfânta Tradiție că a fost numit fiul de desfrânată Mântuitorul și pe ea o numeau desfrânată pentru că se îndoiau că ai avut relații cu bătrânul ăla. Cine știe cum l-ai făcut și pe unde l-ai făcut? Adică lucruri grave. Și asta trebuia să le audă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe cruce. Când știți că e mai ușor să fii tu bajocorit decât mama ta. Foarte greu. Foarte greu. Păi din perspectiva asta, Iisus pare ratat. A murit așa cum a murit. Îngrozitor, îngrozitor. Nu a făcut nimic, nu a rezolvat nimic, n-a lăsat nimic scris, n-a făcut nimic până la urmă, nu a fost lăsat. A fost o ratare. Dar uite că Dumnezeu așa a lucrat și nu l-a iubit Dumnezeu, oare? Tatăl, pe Fiul. E altfel felul cum Dumnezeu ne iubește pe noi, nu neapărat că numai prin suferință sau durere, dar nu scoțându-ne din încleștările și rupturile lumii acestea. Adică nu ne scoate ca pe niște aleși deoparte. Pe termen scurt și mediu, așa pare, la orice sfânt, la orice drept, la Mântuitorul însuși. Pe termen scurt și mediu, pare că e o ratare. Pe termen lung, și etern, nu e, nu era tare. Pe termen lung, Sfântul Efrem, care după 500 de ani, uitat, bajocorit, iese la lumină, pe termen lung, nu e o ratare. Pe termen scurt și mediu, a fost o ratare cumplită ce a trăit el. Și strigătele turcilor, uite, unde e Dumnezeul tău? Pentru care tu rapzi acum, unde e Dumnezeul tău? După ce l-au chinuit 8 luni și și-au bătut joc de... Păreau reale. Unde e Dumnezeul lui? Că nu era. Și n-a fost 500 de ani după aceea. Dar, acum, pe termen lung, Dumnezeu biruiește. Pe termen lung, prietenia aceasta se vede. Pe termen lung, binecuvântarea lui se vede. Pe termen... la măsură eternă se vede desăvârșit. De fapt, în aceasta credința, în asta se arată credința. Că crezi mai mult în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunea lui pe termen lung și eternă, decât în lucrurile pe termen scurt și mediu care se văd acum groaznice. Și care sunt de râsul lumii, te ia lumea râs, te bajocorește, te zăpătesc un prost. Credința este să ai mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu pe termen lung și veșnic, că se va arăta dreptatea lui Dumnezeu, decât în cuvântul lumii și în realitatea lumii, care îți arată că nu-i bine ce faci și că ești prost. Exact ce vă spune toată familia voastră. Ce pierzi vremea la biserică? Că oricum nu ești mai deștept ca ceilalți, că oricum nu ești mai bun, că oricum nu faci mai multe lucruri bune, că nu sporești cu nimic, că nu cresc avuțiile, că nu cresc banii, că nu știu ce, că pierzi vremea, că ai putea să faci o afacere. Da, din perspectivă omenească, termen scurt și mediu, așa este. Dar pe termen lung și etern, nu e așa. Numai că puțin rămân și puțin. Credința este până la urmă a crede mai degrabă în cuvântul lui Dumnezeu și în răsplata adevărată pe care o vei avea și tu și ceilalți pe termen lung și etern, decât în realitățile evidente pe termen scurt și mediu. Știți? Asta e credința până la urmă. În aceasta este vădită nebunia credinței, că tu crezi mai mult și mai viu în ceea ce spune Dumnezeu că vor fi, decât în cele ce se pare ție și ți le spune experiența și toți ceilalți. Dar, totuși, este și un ajutor pentru acum. Este și un ajutor. Nu e chiar așa, adică nu e... Și se prinde acest ajutor în cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel în Evrei, capitolul 11, versetul 1, când zice credința e ființarea încă de acum a celor nădăjduite. Ființarea. Știți? Adică existența la propriu a celor nădăjduite. Credința este faptul că nădăjduiești și crezi face ca aceste lucruri să devină într-o anumită măsură să devină, să ființeze cu adevărat, să existe pentru tine. Deci ele încep să existe pentru tine. Biruința lui Dumnezeu de la sfârșitul veacurilor, slava lui începe să fie pentru tine, încep să o simți. Știți? Asta e ajutorul. În taina inimii tale, asta vrea să spună Pavel, credința este ființare, adică existența la propriu a celor nădăjduite. Când începi să crezi lucrul ăsta, mai mult decât realitatea care ți-o strigă lumea și realitatea pe care o vezi și tu, că pe termen mediu și scurt așa e, când începi să crezi mai mult în cuvântul acesta, începi să ființeze lucrurile despre care tu le nădăjduiești, începi să existe, să le vezi, să le trăiești la propriu. O anumită slavă a lui Dumnezeu, care, o anumită puterea lui, lucrarea lui, existența lui la propriu. Până la urmă, credința îl face viu pe Dumnezeu ca prezență. Că zice, dacă zice că credința e ființarea lucrurilor, evenimentelor, persoanelor nădăjduite, nu? Am putea zice, e ființarea lucrurilor, evenimentelor, persoanelor. Când zicem persoane, zicem și Dumnezeu. Nădăjduite. Noi ce nădăjduim? Nimeni nu nădăjduiește lucruri rele. Nimeni nu nădăjduiește să meargă la o judecată aspru. Nimeni nu nădăjduiește să... Toți nădăjduiesc lucruri bune. Asta înseamnă că credința este încă de acum începutul ființării unor lucruri bune pe care tu începi să le trăiești de acum. Adică prezența lui Dumnezeu. La propriu pe care începi să o trăiești. Prezența împărăției celor pe care începi să o resimți încă de acum. Și să știți că asta e. Poate că de multe ori ați auzit cuvântul ăsta lui Pavel, dar poate nu l-ați înțeles în duhul ăsta. Și aceasta e o nădejde imensă, adică e o încredințare imensă, e o încredințare. Pentru un om credincios, Dumnezeu există și e palpabil mai mult decât lumea întreagă și toate ale ei cu toată materialitatea ei grosieră. Dumnezeu acesta e mai viu și mai adevărat atunci când crezi cu tot sufletul. Și Dumnezeu se face prezent. Și aia nu e o chestie pe care ți-o inventează credința în suflet că îți face așa un fel de sugestie. Și te sugestionează și te... Nu! Ci credința cumva îl aduce pe credința în cele ce, ce trebuie nădăjduit și ne promite Dumnezeu, îl face Dumnezeu prezent. Vine Dumnezeu la propriu în inima ta. De-abia această credință care ne completează cele ce au fost, cele ce sunt și cele ce vor fi, de-abia, nu știu cum să spun, știți, de fapt, noi când credem, vin și cele care, noi știm cele ce au fost, cât de cât. Știm cele ce sunt, cât de cât, din experiență și din ochii și din urechile și din ce experiența din ceea ce a fost, știm din ce spun alții și din istorie. Din ceea ce este, știm de la noi. Dar cele ce vor fi, încă noi nu le avem. Dar credința aduce și cele ce vor fi. Și în sfârșit, omul este și peste ce a fost, și peste ce este, și peste ce va fi. Le ai la îndemână. Și de-abia de aici poți să judece mintea ta și să vadă rostul lucrurilor și de ce sunt și de ce nu sunt. Și de ce au fost și de ce n-au fost. Și de ce am gândit Dumnezeu așa. Ai o anumită deschidere, o anumită lămurire asupra lucrurilor și asupra lumii. De-abia acum. De aceea credința aduce cunoaștere. Credința aduce cunoașterea. Nu cunoașterea aduce credința. Credința după ce ai început să crezi. Și Dumnezeu aduce cele ce vor fi, ca și cum ar fi, sfințând pentru tine, de-abia din perspectiva asta, cunoscând lucrurile și sfârșitul veacurilor care deja se citește în inima ta, și judecata lui Dumnezeu și împărăția ce va să fie, care deja se luminează în inima ta, și prezența lui Dumnezeu în sine, și cele de acum, și cele de trecut, așa, din puținul care îl știi de acum, ce a fost, din ce va fi, din puținul ăsta, poți să judeci mult mai bine lumea și să înțelegi decât oricine, cu toate cunoașterile, cu toate proiectele, cu toate posibilitățile de ce va fi, ce ar putea fi în 10 ani, ce ar putea fi dacă vezi rostul și folosul și înțelesul lumii mult mai mult decât toți l-am luat, pentru că ai datele acestea pe care altfel fără credință nu le-ai avea, înțelegeți? Credința aduce la ființare lucrurile care o să fie, la care nădăjduiești. Ele devin pentru tine fi reale. Doar prin această credință se deschide calea înțelegerii, cunoașterii. Ești din orbire, ești din frică, din grijă, din așteptare, din îngrozire, din înfigurare, din așteptări. Ești spre liniște, ești spre seninătate. Așa sunt sfinții. Și aceasta e odihna care o primesc. Și este o odihnă. Deci, în toată suferința care vine pe termen mediu și scurt, există o anumită liniște pe care au sfinții și o odihnă, pentru că au această ființare a celor ce vor să fie deja de acum. E ca și cum tu treci printr-o furtună, toată lumea trece prin furtuna aceasta, toți își fac tot felul de umbrele speciale, nu știu cum, alții se... Nu știu, fiecare se păzește furtună cum poate și ăștia care stau și nu se uită în zare și nu interesează nimic și nu... Ei se apără poate cel mai bine pe moment de furtuna asta, dar până la urmă tot în furtuna aia vor rămâne și vor pieri acolo. Pe când tu... Dacă prin credință vezi deja capătul furtunii și vezi deja luminile dimineții care va să fie și aceasta îți dă o putere și știi și unde să mergi, mult mai mare decât că ești foarte priceput în cele ale veacului acesta și știi cum să te aperi. Știți, există ceva, am dat poate un exemplu nepotrivit, dar așa am înțelesul ăsta, dacă puteți să înțelegeți întrebările voastre. Cum să ofer o educație copiilor mei prin care să caute și să iubească fecioria minții și a trupului în contextul lumii de astăzi și al faptului că eu însumi, ca mamă, nu am primit o astfel de educație și nu știu cum să procedez. Singura soluție este ca starurile de toate tipurile, ca modelele, ca cei care acum cuceresc lumea în care știm și ce mănâncă și ce beau și cu cine s-a costrit, de cât s-a costrit, cum trăiesc, să fie înlocuite pentru copii sau măcar să fie acolo în sufletul lor și partea și sfinții. Să ai o istorie a sfinților pe care să o mărturisești copiilor, să spui despre eroismul acestor oameni, despre o altă alegere a lor, despre frumusețea alegerilor, despre frumusețea vieților, despre eroismul vieților, despre că sunt cool sfinții ăștia, sunt nemaipomeniți, nemaipomeniți, mult mai cool ca ăștia. Mult, 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 mult. Și dacă le aduci în memorie și în, deci numai prin cunoașterea vieților sfinților și a celor din istoria Vechiului și Noului Testament, dar și a sfinților în sine, poți să faci pe copii să-și dorească și ei să trăiască așa, să fie și ei așa. Dacă citiți Convorbiri duhovnicești a Părintele Ioanichie Bălan, toți monahii aceia care îi vedeți acolo, aproape toți spun că, domnule, eu am vrut să intru, am intrat în monahii sau m-am străduit și am făcut aia și am făcut aia și am făcut, citind viețile sfinților. Aproape toți. Când am văzut eu că sunt oameni care fac așa, vreau și eu. Vreau și eu să fiu ca eu în Călibașul. Vreau și eu să fiu ca Macare Egiptonul. Vreau și eu să fiu ca Antonie cel Mare. Vreau și eu să am gândurile lui Simeon Nou Teolog. Vreau și eu să am... Adică aceștia au devenit niște modele extraordinare la care merită să tinzi. Dar pentru asta merită în primul rând să cunoașteți voi viețile sfinților, care sunt cumva evanghelii trăite, și să le mărturisesc cu drag, cu bucurie copiilor voștri și să le spuneți. Și noi, ca societate, ar trebui cumva și ca organizații creștine, ortodoxe, să facem poate cât mai vii și deschise căile copilor de a auzi de viețile sfinților și cât mai frumoase și cât mai și prin cărți și prin filme și prin da aici ar trebui multă muncă, mai ales la sfinții mai noi despre care se știu foarte, foarte multe, foarte multe, adică de exemplu Sfântul Pantelimon, Sfânt vechi de care făcea medicină. Un om simplu, un om normal, un om copil. Și care aude de la profesorul de la medicină că el e creștin după mult timp. Nu i-a spus de la început Ermolaia că el e creștin. Dar la un moment dat îi spune, uite, există un Dumnezeu adevărat care e acesta, se numește Iisus Hristos, care vă poate ajuta în cazul excepțional. A auzit, i-a rămas în minte și pentru prima oară, când a făcut și el prima rugăciune din viața lui. Știți când a făcut prima rugăciune din viața lui? Când mergea spre, sau de la profesor, sau la profesor mergea să învețe medicină, și pe drum a găsit un copil mușcat de un șarpe și era pe moarte copilul. Pe moarte, gata, murea. Și el și-a dat seama că medical nu mai poate să facă nimic și atunci s-a rugat și el prima oară în viață. Dar cu tot sufletul la Mântuitorul Iisus Hristos s-a întâmplat minunea, Domnul. Extraordinar, înțelegeți? Păi dacă lucrurile astea sunt spuse cum trebuie și arătate cum trebuie, cum să mă deschidă copilului dorința de a se ruga și el, Domnul? Să mă rog și eu, s-a rugat Pantelimon prima oară în viață cu tot sufletul și a fost ascultat. Adică a numit numele lui Iisus Hristos și a fost ascultat. Cred că numai așa. Alte întrebări. Părinte, vă rugăm să spunem Tatăl nostru pentru o doamnă Maria afectată de stare gravă, de o stare foarte gravă, bolnavă de cancer și pentru toți cei din spital. Da. Cum să facem să ne fie frică, să nu ne fie frică de suferință? N-ai cum să nu fie frică de suferință. Suferința nu-i de dorit, suferința nu-i de căutat. Trebuie să te ferești de ea. Cât poți. Să te ferești de ea și prin o dreaptă măsură a vieții și printr-o să nu sari în situații limită și să te pui tu, să nu faci lucruri care te pot expune așa, prostește, printr-un eroism ăsta stupid. Dar, dacă ea totuși vine peste tine, trebuie să ai curaj să mergi înainte, că Dumnezeu nu te va lăsa singur. Nu te va lăsa singur. Deci, poate că în bucurie și în fericire te va lăsa, dar în suferință nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Cu siguranță. Dumnezeu n-a alergat, dovadă, Dumnezeu n-a alergat în decursul celor 3 ani jumate cât a fost lucrarea lui pe pământ, la avuz, la liniștiți, la cei care stăteau bine, mersi, pe lângă avuzuri și pe nu știu unde, să-i mângâie pe cap și să stea cu ei la vorbă. Și a legat la ea bolnavi. Tot cu ea bolnavi a stat în jurul lui. Tot cu ea necăjiți, tot cu ea triști, tot cu ea... Cu siguranță alergă așa la oricine care e în suferință și este alături de cei care sunt în suferință. Sigur Dumnezeu este cu cei care sunt în suferință. Sigur. Și atunci, măcar atât să zici, Doamne, eu cred așa, că un om care pune sufletul pentru alții în suferință, se apropie Dumnezeu de el și se apropie el de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e alături de ea în suferință. Că bolnav a fost însetat și ați venit la mine, la oamenii bolnavi, însetați, goi. El e acolo, oricum. Deci dacă tu te apropii așa, probabil că nu e nevoie așa de repede ca să te întâlnești cu el, să aducă asupra ta suferințe, ca să ai în sfârșit întâlnirea cu el, pentru că de obicei, când nu este bine, ne pierdem de el, suntem departe. Și atunci e absolut necesar ca atunci când ești bine, să te apropii tu de alții care sunt rău și să-ți fii aproape aceștia și să ai în inima ta, ca să nu trebuiască Dumnezeu să aducă vremuri de încercare prea repede peste tine. Oricum ele vor veni, că vrând nevrând trăim pe pământ și bolile vin. Noi să fim sănătoși, că boala vine, cum se zice. Și acum se zice că mașinile sunt lovite și care urmează să fie lovite. Două tipuri. Așa și oamenii sunt bolnavi și care urmează să fie bolnavi. Adică nu există că nu vei fi. Deci asta e, da. Dar dacă totuși vrei să eviți cât poți asta, pune tu cât mai mult, fii alături de oamenii care sunt suferite și te vei întâlni cu Dumnezeu. A spus la început că lucrurile ar trebui lăsate așa cum au fost concepute în trecut. Adică nu zic că ar trebui lăsate așa, ci că am încredere în experiența de mii de ani. Acum sunt și multe tradiții și greșeli, tot felul de idei și tot felul de... Dar vorbesc în general, nu vorbesc așa în literă. Cum credeți că ar trebui să abordăm ținuta femeii în biserică, referindu-mă la purtarea baticului? Sunt diferite. N-a fost totdeauna batic pe cap la femeie, n-a fost în toate veacurile și în toate timpurile și în toate popoarele obiceiul acesta și nici nu erau îmbrăcate tot timpul, nu am fost sau în rochie. Deci nu sunt niște chestii super, super încremenite care trebuie... Și despre ce a spus Sfântul Apostol Pavel putem vorbi și mai ales putem vorbi în contextul și în situația geografică și istorică a locului. Vedem că atât în România cât și în Grecia ne pierdem acest obicei. Nu cred că asta e o problemă. Atâta timp cât nu devine un păr, așa, un fel de podoabă, toată lumea nu vede nimeni de tine, transmite un miros îmbuietor care numai la alte te gândești decât așa, că-ți dată cu tot felul de parfumuri și nu știu ce. Sau, nu știu ce, panglici de nu știu ce felul. Eu am văzut mi-a dat Dumnezeu să văd un grup de femei de prin Ucraina și bucovinence de ale noastre, de prin zona luată din Bucovina, care au venit o dată la un moment dat aici în biserică, toate erau cu batice, dar atât de împodobite erau, că numai la ei te uitai. Dar fetele noastre celelalte cum avea nicio treabă. Și atât de împodobite și așa frumos legate și nu știu cum. Și am zis, doamne, mai bine fără. Mai bine fără. Adică nu asta contează în principal, ci ce faci tu. Dacă faci asta ca să atragi, dacă faci asta ca să zboare ochii tuturor spre tine, nu-i bine. Poți să te împodobești cu 10 batice, nu-i bine. Și îți contează ce faci, la ce duce ceea ce faci. Da, acesta. Să zicem, Tatăl nostru și facea cu bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să ne fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mării.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.